Karşılık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istidebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümüz çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz Naxçıvanda jurnalisti niyə döydülər? Bu barədədir. Döyülən jurnalist İlqar Nəsibovun həyat yoldaşı Məlahət Nəsibova, Naxçıvandan olan digər jurnalistlər Elman Abbasov və Yafət Zəkrəmoğlu Muxtar Respublikada müstəqil jurnalistləri və qeyri-hökumət təşkilatlarına olan münasibətdən danışacaqlar. Növbəti saatda isə xəbər saat verilişi efirdə olacaq. Dünyada və ölkədə baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri isə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin də mövzumuzla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436 77 42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050 744 10 17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda P2-lərdə, Türksatda və Hotbird-də, eləcə də internetdən dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hotbird P2-də yayımlanan AHL TV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımız studiyamızdadırlar. Naxçıvandan olan jurnalistlərdir qonaqlarımız. Elə Azadlıq Radiosunun öz əməkdaşı Naxçıvan üzrə müxbiri Yafəz Əkrəmoğlu, hansı ki Bakıda qərarlaşmaq məcburiyyətində qalıb. Eyni zamanda müstəqil jurnalist Elman Abbasov da studiyamızdadırlar. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Və artıq belə bildiyimə görə, yəni işarəyə görə artıq Məlahət Nəsibova da döyülən jurnalist, ötən gün Naxçıvanda hücuma məruz qalan jurnalist İlqar Nəsibovun həyat yoldaşı Məlahət Nəsibova da telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Məlahət xanım.
Salam, mən salamlayıram
hamınızı. Mələyət xanım, elə əvvəlcə hadisə necə baş verdi? Hansı məlumatlar var sizdə? Nəyə görə bu hadisə olub, bu barədə məlumat verərdiniz dinləyicilərimizə? Buyurun.
Deməli, bu hadisə deməli, dünən baş verib, ayın 21-də olubdu. İşdən sonra olubdu bu şey. İlqara Zəhvurusu bir nəfər, o əməkdaş biz tanıyırıq, o dəfələrlə bizim ofisimizdə olubdu. Və o İlqara deyir ki, problemim var, sizinlə bu problemi danışmaq istəyirəm və İlqara ofisə getməli olubdu. Ofisə gedərkən o ora daxil olub və İlqara nəsib olub vurubdu, bir elə görünür buna xüsusi öyrədilib haradan vurmaq lazımdır ki, anidən insan huşunu itirsin və İlqara nəsib olun gözləmədiyi anda vurubdu bu və İlqara nəsib özünü itiribdi, sonra o İlqara nəsib olun boynunu qoltuğunda sıxaraq burada boynun yan damarları var. Buna mütəxəssislər çox yaxşı bilirlər ki, o yan damarlardan tutanda anidən insan huşunu itirir. Və o huşunu itirməli olubdu. Ondan sonra o heç nə xatırlamış, sadəcə deyir, xatırlayıram ki, gördüm ki, mənim üzərimə düşüblər. Alo.
Bəli, bəli, eşidirik. Buyurun, buyurun.
Deyir, gördüm ki, deyir, mənim üzərimdə təxminən deyir, belə belə tüz şəklində gördüm ki, üzərimə 5-6 nəfər gəlibdi. Onun sonrasında bu artıq xatırlamır və onun çox qəddar dəsinə. Mən deyim ki, o vəhşi dəsinə dövmək ki var, bu bilərəkdən vəhşi dəsinə dövmək, bunu heç düşmən-düşmənə, bir millətlər bir-birinə düşmən olur, onlar da bir-birinə bunu eləməz. Dəhşətli dərəcədə vəhşi dəsinə bu insanı döyüblər və döyəndən sonra da kəsici alətlə başından şırımlar açıblar. Qəsdindən belə cızıq atıblar. Görün, bu əzil verməyin nə dərəcədə bir qəddarlığıdır. Və bunu orada atıblar, bu hadisə 9, təxminən saat 9-da baş verib, axşam saat 9-da. İlqar Nəsibov 2 saat huşsuz vəziyyətdə qan axaraq huşsuz vəziyyətdə yatıb ofisdə və o ailəmdən mənə zəng vurub, mən getdim ki, artıq o yenə də özündə nətər özünü toplayıb mənə zəng vurub, onu da hələ bilmirəm və o özündə deyildi. Həkimə gedəndə də o özündə deyildi.
Məlahət xanım, təhlükəsizlik kameraları vardı mı ofisdə?
Yox, bizim ofisdə təəssüf ki, təhlükəsizlik kameramız yox, çünki onu quraşdırmaq imkanı da hələ olmamışdıq. Yəni, ehtiyac da olmamışdı bir çox indiyə kimi belə şeylərə, ancaq görünür, lazımdır, bunu etmək lazımdır və məni narahat edən odur ki, bu qəddarlığı eləyən şəxslər adi adamlar ola bilməzlər. Bunlar bunun məktəbini, dərsini keçmiş adamlardır. Çünki onlar bilirlər ki, insanı hardan necə vurmaq lazımdır ki, uğuşunu itirsin və insanı belə qəddarcasına sadə adi vətəndaşlaya bilməz. Bunu eləyənlər var və bu sadəcə bir nəfər o çağıran adam Maşadı və o ondan istifadə olunubdur və bunun arasında başqa qüvvələr vardır. Biz düşünürük, bu sırf hüquq müdafiəsi rejim fəaliyyətinizə görədir. Yəqin göz qorxutmaq mı, ya öldürmək mi, ya nəsə eləmək istəyirlər. Ancaq məsələ orasındadır ki, biz düşünürdük ki, artıq Naxçıvanda bu proseslər artıq olmaz. Biz deyirdik axı, Naxçıvan bir müddət İlqar Nəsibov döyülməmişdən 2 gün qabaq biz Azadlıq Radiosunda danışmışdıq bu barədə ki, Naxçıvan sınaq meydanıdır, laboratoriyası olur, biz burada pis şeylər sınaqdan keçirilib, ondan sonra yayılıb da Azərbaycan digər regionu. Biz düşünürdük ki, biz öz növbəmizi salmışıq da artıq da, biz o qədər döyülmüşük, söyülmüşük, artıq yəqin qarşı tərəfdə yorulubdu artıq bundan görünür. Yox, heç belə düşünmək lazım deyil. Düşmən həmişə pis eləməyə hazırdır və onlar həmişə insanların qarşısını zor gücü ilə almağa qadirdirlər və hazırdırlar.
Sosial şəbəkələrdə İlqar Nəsibovun döyüldüyündən sonraki anda çəkildiyi şəkilləri, artıq fotoları yayımlanıb və çox dəhşətli görüntülərdir və...
Mən o dəhşətli görüntülərin hələ yarısını, daha dəhşətlilərini bilməmişəm ki, insanlar özlərini pis eləmək.
Yəni, o fotoları siz çəkmişsiniz, Məlahət xanım, eləmi?
Bəli, mən çəkmişəm.
Yeri gəlmişəm, xəstəxanadan olan bugünkü şəkillər də var o şəkillərin arasında, ancaq ötən günkü üstü başı qan içində, hətta gözünün birinin olub-olmadığı bilinmir, yəni onun yerində qan axır.
İndi də o vəziyyətdir.
Elə mən vəziyyəti barəsində soruşmaq istəyirdim ki, vəziyyət necədir?
Deməli vəziyyət nədir? İki dəfə müxtəlif aparatlardan keçirdik İlqar Nəsibov baş nahiyəsini, sinə nahiyəsini, boyun nahiyəsini və deməli nə var İlqar Nəsibovda? Bütün zərbəni bunun baş nahiyəsinə vurublar və İlqar Nəsibovun iki göz, hər iki qaşının üstünə üç dənə dikiş vurublar. Sol gözünün üstünün altına iki dənə dikiş vurublar. Burnunun üstündə kiş vardı, burnu sınıqdır, iki almadıq sümükləri sınıqdır yanağında, çənənin üst hissəsi sınıqdır, üst yuxarı hissəsi sınıqdır və İlqar Nəsibovun qabırqaları əzilibdir. Ondan sonra boğazın altında körpücü sümüyü deyilən bir yer var, ora tamamilə sınıqdır, indi o nəfəs ala bilmir. Yəni bu adamda baş nahiyəsində demək olar salamat bir yer qalmayıbdı. Salamat bir yer qalmayıbdır. Görünür bu küçülə bunu eləyiblər. Bəzən döyəndə o görüntü olmasın deyə başqa yerlərdən vururlar.
İzlər
amma
qalmasın.
Görünür sırf göstərmək üçün, sırf öldürmək üçün, sırf qərəz üçün, qisas üçün vurublar ki, görsünlər, görün, bax biz bunu eləyə bilərik. Biz buna qadirik, bunu demək istəyiblər yəqin ki.
Həkimlər nə deyir bu barədə?
Həkimlər deyir ki, şükür Allaha yaşayır, ölməyib. Həkimlər də möcüzə deyirlər bu, çünki o döyülməkdə, həkimlər deyir, o zərbələrdən insan yaşamağını onlar möcüzə bilirlər ki, bu möcüzədir, bu insan yaşayır. Amma bunun üçün çox çətin olacaqdır, çünki baş nahiyəsindən çox ağır zərbələr alıb, sifətində sınıq yerləri çoxdur, bu bir müddət əziyyət çəkəcəkdir, bir müddət soyuq havada, isti havada, bir müddət baş ağrılarından belə əziyyət çəkəcəkdir. Üstəlik onun körpücü sümüyü də sınıb, bundan xeyli əziyyət çəkəcəkdir. Bu çox hərəkət edə bilməz, nəfəs almaqda problem yaranır, çox ağır şey götürə bilməz. Yəni, həyatı belə olacaqdır bir müddət İlqar Nəsibovun, amma şüallar sağdır, yaşayır. O deyir ki, özü də deyir ki, şüallar ki, varam, deməli Allah yenidən qaytardı ki, yenidən yaşayaq, yenidən nəsə edək. Deməli, hələ missiya bitməyib ki, deyir, yaşayıram mən.
Deməli, söhbət etmək imkanınız olub Məlahət xanım, İlqar bəyənə, elə mi?
Bəli, bəli. İlqar Nəsibov indi tam özündədir. Hər şey, bütün yəni şuuru özündədir. Hər şey qısa-qısa da xatırlayır baş verənləri. Ancaq döyülmə anını tamamilə xatırlamır. Bugün biz ofisə getdik, bu hadisənin baş verdiyi resurs mərkəzinin ofisinə getdik və orada polislər ekspertiza aparırdı, şahal şahidləri ilə və mənim şahidliyi ilə bərabər. Siz təsəvvür edin ki, oradakı qanı, divardakı qanı, oradakı qanları mən görəndə o qan su yerinə axmaq nə deməkdir? Bax, elə bir hal baş vermişdi. Bu, məni ağrıdan İlqar Nəsibovun döyülməsidir bir tərəfdən. O sağalacaq, o düzələcək, Allah kömək olacaq, o yaxşılaşacaq da. Amma insanların bu qədər qəddarlaşmasının bir səbəbi vardır. Bunun arxasında duran səbəb var. Bu səbəbi axtarmaq lazımdır ki, insan niyə bu qədər qəddarlaşır?
Məlahət xanım, deyirsiniz ki, döyülmə anını xatırlamır İlqar bəy. Amma döyülmədən öncə ondan nə istəyiblər, nəsə soruşublarmı, nə tələb ediblər, bu barədə nəsə deyibmişsə?
Bəli, bir nəfər gəlib yanı, tanıdığımız adamdır. O sadəcə olaraq Fərid adlı bir oğlandı, o deyib ki, sizdən kömək istəyirəm, nə bilim, mənim ailə məsələlərim var. İlqar da deyir ki, mən ailə məsələlərini qarışmıram da, bu məsələlərə biz qarışa bilmərik, sizin özünüz həll eləyin. Və görünür ki, o bu deyir ki, o çıxaq çölə, bizim qohumlar gəlsən onları başa sal. İlqar deyir, mən gördüm ki, o məni təhrik edir ki, mən gedəm çöldə davaya qarışam. Deyir, mən o davaya getmədim, bu əsəbləşdi, məni vurdu, sonra boynumu deyir, mən özümü boş tutdum, çünki gözləmirdim deyir bunun vurmağını. Mənim oğlum yaşındadır. Hər zaman deyir, mən bu insana kömək eləmişəm. Hər zaman problemlərini həll eləməyə çalışmışam. Deyir, gözləmirdim ki, bu vursun. Deyir, anidən buna zəng gəldi. Çünki deyir, gördüm ki, bu zəngdə telefonundan təlimatla işləyir. Telefonda buna deyirlər ki, vur. Vur buna deyirlər. Və bu məcbur qaldı, ayağa durdu, məni vurdu və vurandan sonra boynumu, qoltuğunu alıb, böyük bir bıçaq kimi bir şeydir, qayçı idi, bıçaq idi, deyir, bilməm, nə idi, götür, məli ki, sənin başını kəsərəm. Deyir, bundan sonra nə də vurdusa, əlində qara bir şey vardı. Deyir, mən huşumu itirdim, amma arxadan deyir, gələnlər vardı. Deyir, mən hiss elədim ki, bu adama təlimat verilir. Bu adam təlimatla buradadır.
Hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etmişsin mi? Və elə həmin...
Bəli, bəli, həmin mən İlqar Nəsibov ofisə çağıranda artıq saat 11 idi. Mən 10'u keçmişdim. Mən həmən 102'yə zəng vurdum və gəldilər. Polislər gəldilər, müstəntiq də gəldi və onlar özləri təcili yardım maşını çağırdı. Təcili yardım maşını deyir ki, bu mütləq reanimasiya qaldırılmalıdır, travmatologiya xəstəxanasına, şöbəsinə qaldırılmalıdır və İlqarı ora apardılar və təxminən bir saat İlqar stolun üstündə qaldı. Çünki İlqarın qanını saxlamaq mümkün deyildi. Hər yerinə tikiş vuruqlar onun indi.
Aydındır Məlahət xanım, lütfən xəttə qalın, söhbəti yenə davam etdirəcək və jurnalistlərlə söhbətimizi davam etdirmək istəyirəm. Mən studiyada olan jurnalistlərlə bu hadisə sizin də başınıza gələ bilərdi. Əgər bəlkə də Naxçıvanda olsaydınız və dəfələrlə elə Yafes bəy sizin özünüzə qarşı da belə addımlar atılıb. Əvvəlcə bu hadisəyə münasibətinizi öyrənək, sonra sizin başınıza gətirilənlərlə və sizə gələn təhdidlərlə bağlı danışarıq. Buyurun Yafes bəy.
Bu hadisə vəhşilikdir. Mən öncə o şəkili görmədən öncə dedim yəqin aidə döyülməli. Çünki bu dəfələrlə olubdur Naxçıvanda. Elman bəy də döyüblər, həkimi dostunu da döyüblər, jurnalist İlqar bəyin özünü də döyüblər. Hesab edirdim ki, bu da adi döyülmə. Amma şəkili görəndən sonra inansızlə özümə gələ bilmirəm ki, yəni bu dərəcədə vəhşilik mi ola? Və bu, mən hesab edirəm ki, bu son vaxtlar demək, Azərbaycanda bu hüquq müdafiəçilərinə, jurnalistlərə qarşı olan təzyiqin tərkib hissəsidir. Sadəcə bu Naxçıvan variantıdır. Burada həbs edirlər, orada belə vəhşiliklə, vəhşilə döyürlər. Və göstərmək istəyirlər, gözdağı vermək istəyirlər ki, digərlərinə, yəni bu da sizin başınıza gələ bilər. Yəni, bayaq Məlahət xanım da qeyd elədi, işgəncənin müxtəlif növləri var ki, onu elə eləmək olar, hiss eləməsin, yəni bilinməsin,
izlər qalmasın.
İzlər qalmasın. Və bunu qəsdən bu şəkildə salıblar ki, yəni deyirim, digərlərinə
görk olsun,
bəli.
Elman bəy, buyurun, nəsbətinizi öyrünün.
Bəli, indi həmkarlarım da dediyi kimi zaman-zaman, yəni bir neçə ildir Naxçıvanda fəaliyyət göstərən aktiv hüquq müdafiəçilərinə, jurnalistlərə qarşı deyək ki, hücumlar olub, təhdidlər olub, açıq səsində telefonla zəng edib təhdid ediblər. Hətta deyək ki, 2008-dən sonra xatırlatmalar aparıb ki, biz sədarətdə bizim üzərimizə hücumlar olub, bir Nərat Nəsibə olub, Həkim Eldostu olub, Nehrəmdə bir hücumlar olub qrupa şəkildə, bu şəkildə olmamışdı. Yəni, elə zaman olub ki, deyək ki, məsələn, Nehrəmdə hətta Mələr xanıma qarşı tərbiyəsi edibliklər, itəliyib yıxıblar da, bu cür hallar olub, bizə yumruq da atıblar, ancaq bu cür vəhşiliyi mən görməmişdim. Mən özüm də şəkil görəndən sonra həqiqətən bu İlqar bəyin demək ölümünə vurulmuş yəni bir hücumdur. Bu qisasçılıqdır. Yəni zaman-zaman Məlahət xanımın deyək ki, İlqar nəsib olan bir yerdə daima insan haqları onda mübarizəsi. Bundan əvvəl deyək ki, xatırınızda olsa Turaz Zeynalov məsələsində bir video rolik hazırlamışdı və mən elə gəlir ki, bundan sonra bu nəsib onlara qarşı daha çox radikal mövqe tutdu Naxçıvan hakimiyyəti. Mən elə bilirəm ki, və bu gündə baş verənlər ümumi Yafəz bəyin dediyi kimi Azərbaycanda baş verən, yəni bu gündə hüquq müdafiəçilərinə qarşı, jurnalistlərə qarşı təzyiqlərin davamıdır və həqiqətən də bu Naxçıvan variantıdır artıq. Mən elə gəlir ki, bu həbslərdən, qalmaqallı həbslərdən sonra yəni bir daha deyək ki, Məlahət Nəsibovanın həbsi də qalmaqal yarada bilərdi, baskılar gətirə bilərdi. Sadəcə gözdağı olsun deyə qisasçılıq digərlərini qorxutmaq üçün bu variantı seçiblər və çox təəssüf ki, insanlar bayaq Məlahət xanım da dedi, bu cür vəhşiləşiblər, bu cür vəhşiliyə yəni rəva verirlər. Deyək ki, bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, bu gün yuxarı orqanların icazəsi olmadan, deyək ki, hətta Naxçıvanda elə bir şərait yaranıbsa, kimsə kimə bir şillə vura bilmir. Yəni, İlqar Nəsibov sadəcə qisasçılıq zəminində, yəni onların jurnalist, deyək ki, müdafiəçi kimi fəaliyyətlərin yəni, nəticəsində bu cür döyülübdür.
Yafəs bəy, sizə qarşı da təhdidlər olmuşdu, Elman bəy də döyülmüşdü, dəfələrlə olub bu hadisələr. Son olaraq mən İbrahim İbrahimli siyasətçinin Naxçıvana gedərkən orada döyülməsi faktını xatırlayıram. Ancaq bundan sonra bir növ düzdür, təhdidlərlə bağlı arada bir zənglər falan olurdu, amma döyülmə faktları, belə faktlar yox idi və bugünlərim bu məsələ yenidə qapardıldı. Mən istəyirəm ki, bir qədər tarixə qayıdaq. Sizə hardan təhdidlər olur, necə təhdidlər olur, sizdən nə istəyirlər, nə tələb edirlər, bunu dinləyicilərimizə çatdırasınız.
Mən bir şey deyim ki, burada o Mahir xanım danışdığı gedişatdan, izindən görürəm ki, burada Naxçıvan xüsusi xidmət orqanlarının əli var. Çünki mən özümə də dəfələrlə Naxçıvan belə açığı Naxçıvan MTN xüsusi xidmət deyəndə mən olan təhdidlər Naxçıvan MTN tərəfindən olubdur həmişə. Və düzdür, polis deyilib, amma onlar kimi yox. Və burada məsələn, xatırlayırsınızsə, mənə qarşı təxribat hazırlanmışdı. Orada kimdən istifadə eləmişdilər? Mənim inandığım, deyək ki, o müxalifətçi var idi və ondan istifadə edib 2011-ci ildə təxribat cəhd eləmişdə düzdür, baş tutmadı. İndi də həmin metoddur. Yəni, İlqar bəyin orada tanıdığı adam, özünü müxalifətçi adlandıran adamın əli ilə bu cür təxribatları bu İlqarın başına bu oyunu açıblar. Yəni ki, bunlar bizdən nə istəyir? Bunlar bizdən istəyir ki, biz susaq, biz danışmayaq, Naxçıvanla bağlı həqiqətləri dünyaya çatdırmayaq. Orada bir həqiqət var, Vasif Talıbov həqiqəti. Yəni, bunlar istəyir ki, ancaq o həqiqət geçsin. Yəni ki, o rəsmi qəzetlərdə, televiziyalarda, nə bilim, Naxçıvan inkişaf eləməsi ilə bağlı, nə bilim, Naxçıvan gözəlləşir, nə bilim, neynir. Yəni, insan haqları kənarda qalsın. Bunların istədiyi odur. Və dəfələrlə təzyiqlər olanda da açıq bildiriblər ki, şəxsən mənə Naxçıvanla bağlı yazıları dayandırım. Və bunu etməyəcəyin təqdirdə ölümlə hədələyiblər, məsələn, ailə üzvlərimə buna cəhd ediblər. Mən Türkiyədə olanda keçənir və orada mənə silahlı adamlar sonradan öyrəndim ki, bunlar Naxçıvan MTN-in əməkdaşı birbaşa İstanbula gəlib sırf bu işi təşkil edibdir və orada mən öldürməyə cəhd edirlər. Baş tutmadı. Yəni, orada mən bəxtim gətirdi. Yəni, bu qədər bunların istədiyi o, bizdən istədiyi odur. Naxçıvanla bağlı heç bir məlumat insan haqlarının pozuntusu ilə bağlı, yəni mənfi məlumatlar kənara çıxmasın.
Sizdən də bunu istəyirlər, Elman bəy?
Təbii ki, bizdən də bunları istəyiblər, zaman-zaman təhdid edəyiblər, söhüşü. Hətta xatırınızdasa 2013-cü ilin dekabr ayında o gömrükdə baş verən hadisələrdən sonra həm İlqar Nəsibovun üzərinə, həm mənim üzərimə müxtəlif hücumlar oldu. Eyni gündə, indi kimi xatırlayıram, dekabrın, səhv etmirəmsə, 20-si idi və eyni gündə ayrı-ayrıqda həm mənə, həm İlqar Nəsibova qarşı hücum eləmişdilər və hətta sonradan öyrəndim ki, bunu həbsxanadan çıxarılmış bir nəfərə etdiriblər. Yəni, hündürboy idman üstəli bir nəfəri gətirmişlər və mənim özümü, yəni həmin adam təhdid eləyəndə, necə deyərlər, bir doğru desək, dartışdıranda ki, söyəndə, mən anidən sönərkən arxada tanıdığım, üzdən tanıdığım bir MTN işçisinin işarə elədiyini verir, hətta gördüm. Yəni, bu nöqtəyi nəzərdən deyirəm ki, bu zaman-zaman o təcrübə göstərib ki, bu planlı şəkildə baş verir və birbaşa bunun hüquq mühafizə orqanlarının, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin xəbəri var. Bugün Naxçıvan hər yeri demək olar ki, kamera başıb. Və bugün Naxçıvanda hətta kətlərdə belə hər hansı bir hadisə törətmək, uğurluq eləmək falan uzun müddət çəkmir və yoxdur.
Geri gəlmişəm, biz hər bu statistika ilə bağlı maraqlanırıq və diqqətimizdə olur. Onu Yafes də bizim diqqətimizə çatdırır. Naxçıvan statistikasında heç bir uğurluq faktı qeydə alınmır il ərzində. Yəni bu hadisələr, bu cinayət işlərinə o qədər diqqətlə yanaşılır ki, heç kim heç kimdən, hətta oğru olsa belə oğruluq etməyə cəhd göstərmir, çünki bilirlər ki, bu işin üstü açılacaq. Yəni dediyinizə qüvvət olaraq bunu demək istəyirdim.
Və bəli, bu cür şəraitdə kimlərinsə qrup alanında girməsi və yaxud da tək girməsi, İlqar Nəsibovu o cür döyməsi, yəni ağla ilk növbədə onu gətirir ki, bu mütləq yuxarının sifarişidir, bu qisasçılıqdır, bu vəhşilikdir və mütləqə bunun qarşısı alınmalıdır. bunu törədənlər təbii ki ola bilsin ki bu bayaq Mələt xanım da dedi icraçını kimisə müvəqqəti qurban verə bilərlər, amma əsas onun təşkilatçılarıdır, sifarişçiləri tapılmalıdır, cəzalandırılmalıdır. Əgər sifarişçilər tapılmazsa, bir şey də xatırladım ki 2010-cu ildə səhv eləmirəm Həşim Oldustu Mehdiyevi Kürqabı ilə vurmuşdular və hətta cinayət işi də açıldı. Bir müddət 2 ay 3 ay hətta məni də çağırdılar orada deyə şahid qismində dindirdilər. Amma deyək ki, cinayət törədən adam sonradan, yəni sərbəst buraxıldı. Çox şüman ki, mən arzulamazdım, indi gözləyəcək və arzu eləyərdi ki, bu işin üstü, ən azı bu vəhşiliyin üstü açılsın. Bu vəhşiliyi ən azı törədənlər öz cəzalarını alsınlar.
Sadəcə mən məntiqi anlaya bilmirəm. Naxçıvanda niyə hakimiyyət zəng edib kimlərsə təhdid etsin ki, jurnalistləri təhdid etsin ki, yazmayın. Amma əslində hakimiyyət daha açıq olmalıdır. Daha jurnalistlərlə işləməyə can atmalıdır ki, orada baş verənləri, yəni dəqiqliklə dinləyicilərin, ümumiyyətlə oxucuların diqqətinə çatdırılsın. Misal üçün Yafəs bugün Bakıda işləmək məcburiyyətindədir. Çünki onun Naxçıvana gedib bir dəfə İranı deportasiya ediblər. O nə qədər təhlükəli addım olsa belə. Çünki İranda hər halda Azadlıq Radiosunun jurnalistini o qədər də yaxşı qarşılamırlar. Bax, əslində Naxçıvanda Yafəsə və yaxud Elman bəyin özünə imkan yaradılsaydı, onlar orada işləsəydilər. Hər hansı bir məlumatı çatdırarkən o tərəfində, bu tərəfində, yəni qarşı tərəfində mövqeyini versəydilər, bu daha yaxşı olmazdı mı?
Bu əlbəttə yaxşı olar, cəmiyyət üçün yaxşı olar, amma bu hakimiyyət üçün bu belə deyək də Naxçıvanda demək olar ki, diktaturadır, tam diktatur. Şimali Koreya ilə həmişə müqayisə olunubdur və Bunlar heç vaxt istəməz ki, normal jurnalistlər orada fəaliyyət göstərsin və normal belə deyək də məlumatlar hazırlayıb versinlər. Hətta qarşı tərəf deyirsiniz, onlar ümumiyyətlə zəng edirik, telefonu açıb, səsimizi artıq tanıyırlar, eşidən kimi telefonu bağlayırlar. Yəni, harada qalar ki, bizə nəyəsə görə müsahibə verib balans yaradılar və yaxud da neyin. Bu şəraiti
söhbət balans yaratmaqdan getmir. Öz işlərinə həm də qiymət verirlər. Hansısa bir məsələyə aydınlıq gətirirlər. Bəlkə verdiyimiz, bizə verilən informasiya yanlışdır.
Yanlış, əlbəttə.
Onu dəqiqləşdirmək lazımdır bütün bu arada. Onlar deyə bilərlər ki, bu məsələ yanlışdır. Siz bizi eşitməlisiniz bu məsələdə. Bizim də dediklərimizi çatdırmalısınız. Yəni özlərinin bir marağı olmalıdır bununla bağlı.
Yoxdur, bu yoxdur. Çünki qəbul edən bu Vasif Talıbov təfəkkürüdür. Yəni Naxçıvan onun təfəkkürü ilə idarə olunur və o da istəmir bunu. Vasif Talıbov istəyir. Bir dəfə yadızdansa ANS-in o vaxt müxbirini də orada.
Aytəkin Alxaslını bəli ora elzam olunmuşdu. Onu da Naxçıvandan deportasiya etmişdilər. Səhv etmirəmsə 2008-ci il idi.
Tapşırılıb ki orada bütün məmurlara, demək jurnalistlərə, Şərq qapısı bir də Naxçıvan televiziyasının jurnalistlərindən başqa kimsəyə heç bir məlumat müsbət və yaxud da mənfi. Hətta müsbət şeylər olur, yenə zəif vururuq, danışmaq istəmirlər. Yəni, Azadlıq Radiosu və yaxud da müstəqil bir mətbuat orqanı adını eşidən kimi söndürürlər. Bu, yuxarıdan gələn tapşırıqdır. Yəni, belə.
Yəni, bəs siz bu məntiqi necə izah edə bilərsiniz?
Yəni, bu gün etmə o qədər eybəcərdir ki, doğrudan da jurnalistika dördüncü hakimiyyət deməkdir. Jurnalistika hakimiyyətin gücüsüdür. Bu idarə etmə o qədər çirkindir ki, bunlar cüzcüyə baxanda özlərini çox əcəb formada görürlər və onu qəbul eləmirlər. O cüzcünü özlərini düzəltmək əvəzinə, özlərinə sığal vermək əvəzinə vurub cüzcünü qırırlar. Və bunlar bu məntiqlə yanaşırlar. Təbii ki, bu da dünya dəyişir, bunlar bir şey dəyişir, əmirlər ki, bunlar da dəyişməlidir. Təbii ki, jurnalist ilə davranış qaydaları var, qarşı tərəf kimi cavab verməlidirlər. Çox təəssüf ki, Naxçıvanda bir nəfər, ən azı Azərbaycan böyükdür, burada müxtəlif məmurlar var, nazirlər var, ən azı telefonlara cavab verənlər var, amma Naxçıvan bir nəfərin idarəsindədir, Vasif Talıbovun. Vasif Talıbovdan dediyindən kənar heç kim, yəni hər hansı bir jurnalistdən əsas açıqlama verə bilməz.
Mələk xanım, razılaşırsınız mı studiyada gedən söhbətlə?
Bilirsiniz, neynilər eləsinlər, döydürsünlər, söydürsünlər, o məsələ onda deyil, bu gün mən döyülərim, sabah İlqar, o bir gün Elman, Yasən, siz, o birimiz, hansımız döyülürdü, əsas məsələ cəmiyyətin belə laqeyd olmasıdır. Bir də ki, bu addımlar atmaq heç də hakimiyyətə xeyrinə olan bəzən bir şey olmur. Çünki mən şahidi oldum bu İlqar Nəsibovun bu döyülməsindən sonra, hətta hakimiyyət adamları belə yox artıq, bu qədədə yox deyirdilər ki, bu qədədə ta vəhşili olmaz dedilər. Çünki artık iç mahiyyatını asılır göstərilir burada her şey. İç mahiyyatı asılır göstərilir. Mən həmişə demişəm, bizlər hansı ki dayanmışıq, bizlər bizim dostlarımız, bizim silahdaşlarımız, mübarizə yoldaşlarımız, nə qədər ki dayanmışıq, nə qədər ki gücümüz var, bir-birimizi qorumalıyıq, bir-birimizə dəstək olmalıyıq ki heç olmazsa bizi yıxmaq bir əsasın olsun, bizi incitmək bir əsasın olsun, bizi sındırmaq bir əsasın olsun, bizi əzmək bir əsasın olsun. Bunu aşsaq biz cəmiyyətə də nəsə öyrətmiş olacaq ki cəmiyyət gör, bax, belə insanlar var, belə nümunəli insanlar var, olub, tarixdə də olub, keçmişdə də olub, indidə də olub, gələcəkdə də olacaq və gələcəyə biz nümunələr buraxmalıyıq ki hamı vurub yıxan, hamı öldürən olmayıb ki, hətta yaxşı insanlar da olub da cəmiyyətdə. Yəni bu yaxşı insanları cəmiyyətə qoruyub digər məsələləri ötürmək üçün bir-birimizdə möhkəm yapışmalıyıq. Sadəcə bunu etməliyik ki, zamanında etməliyik ki biz adekvat, bizə qarşı atılan addımlara adekvat cavablar verə bilək.
Yafes bəy hesab edir ki bu işdə Naxçıvanın xüsusi xidmət orqanlarının əli var.
Ola bilər.
Və eyni zamanda Naxçıvan hakimiyyətinin və birbaşa Vasif Talıbovun adını çəkdik və bütün onlar, bütün bu hadisələr onun, yəni jurnalistlərə olan münasibət onun diqqət mərkəzindədir.
Biz az öncə, bir iki gün öncə Azadlıq Radiosunun müzakirə aparanda dedik ki, elə bu saat ən sakit yer Naxçıvandır deyəsən. Hətta mən dostları, yoldaşları dəvət elədim ki,
bəli.
Sakitlik desə gəlin, oradan da Naxçıvanda oturağın işləyəyin.
Mərkəz yaradığın burada demişsiniz.
Mərkəzi buradan idarə eləyəyin. Gönül bu biraz da inandırıcı gəlirdi ki, bizim insanlara ki, yəni bu səlahiyyət sahiblərinə ki, yəqin bunlar gələ bilərlər, burada otura bilərlər, işləyə bilərlər. Bu məsələ var. Digər məsələ də niyə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi olmasın? Biz dəfələrlə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən zərbələr görmüşük. Bizi ağrıdan odur ki, niyə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu işlərlə məşğuldur? Niyə biz strateji bir bölgədə yerləşirik? Niyə üzərinə düşəni eləmir? Niyə ayrı-ayrı adamları güzməklə, döyməklə, kameraya çəkməklə, video çəkməklə, kiməsə öyrətməklə bu işlərlə məşğul. Bu mənə ağrıdır. Ax, bu mənim nazirliyimdir. Bu bizim vergilərindən yaşayır. Biz bunu yaşadırıq, yaşatmalıyıq. Bu bizim milli mənafeyimizin sütunu olan bir nazirlikdir. Niyə bu işlərlə məşğul olur? Bax, bizi ağrıdan budur. Yoxsa bugün deyək ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi keçmiş KKB üsulu ilə işləyir. Yəni bunu danmaq lazım deyil, çünki onlarda olan hətta təzik üsulları da eynidir. Baxıram, tarixə oxuyuram, filmləri baxıram, vərəqləyirəm kitabları. Üsullar da hətta eynidir. Təzik üsulları. Yəni özlərini yeniləyə bilmirlər. Yəni Yafet bəyin sözünə razıyam. Niyə də şübhələnməyək Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə? Bu ikinci məsələ. Üçüncü məsələ odur ki, son zamanlar Naxçıvanda həddən artıq sakitlikdir. Görünür bu sakitlik bəlkə məmur qarşı durmasıdır bu. Biz bunu bilmirik. Bəlkə kiməsə bu sakitliyi xeyir eləmir, aranı qatmaq istəyir. Yəni bununla da ağlı hakimiyyətlər bununla da məşğul olmalıdırlar. Bunun da kökünü axtarmalıdırlar ki, burada nə dayanır?
Əməliyyat xanım, bunu birbaşa sizin fəaliyyətinizlə, yəni İlqar bu hadisəni, İlqar Nəsibovun döyülməsi hadisəsini birbaşa sizin fəaliyyətinizlə də əlaqələndirənlər var. Yəni deyirlər ki, bu Məlahət Nəsibovaya daha çox bir çağırışdır. Bu
biz
bir
çağırışdır. Biz hər danışanda bu cümlə ilə İlqarla özünə gələndə zarafat eləyirəm. İlqara deyirəm ki, mən danışıram, səhə döyürlər. Mən danışıram, səhə döyürlər. Yaxşı budur, mən susum, sən bir istirahat elə.
Yəni siz də bunu artıq qəbul edirsiniz, eləmi?
Dəfələrlə İlqar Nəsibov sipər olub mənim qabağımda, dəfələrlə önümdə sipər olub, mənə dəyən yumruqları özü qəbul edib, mənə dəyən zərbələri özü qəbul edib. Görünür, bu da belədir, yanılmamışıq, bərabər ailəli işləyən insanlar varsa praktikada görmüşük və onlar bugün bərabərdirlər və bərabər işləyirlər, təzyiqləri də paylaşırlar. Görünür, bizim də qismətimizdə bu yazılıb və doğrudan da biz Azadlıq Radiosunda 2 gün əvvəl müsahibədən sonra mən İlqara dedim, İlqar ola bilər bizim də ofisimizi hüküm eləyə bilərlər, çünki biz dedik ki gəlin ofisimizdə işləyin, bu da elə oldu.
Yəni bu da təxminlər üst-üstə düşdü, amma mən başqa bir hadisə ilə bağlı sual vermək istəyirdim sizə. Bu yaxınlarda Xəbər Saat verilişində xatırlayırsınızsa, sizin evinizə girmək istəməkləri ilə bağlı bir məlumat vermişdik və siz qatılmışdınız və bu hadisənin təfərrüatları barəsində danışmışdınız. O hadisə ilə bu hadisənin hər hansı bir bağlılığı ola bilərmi, Məlahət xanım?
Bəli, ardıcıllıqdır bunlar hamısı. İlqar nə bu onlar o hadisədən əvvəl də İlqar Nəsibovu maşınla vurmuşdular. Sadəcə biz bunu ictimai müzakirəyə çıxarmamışdıq. Bu ikinci bu qapı açma bu da onun davamı kimidir və bu üçüncü bu döyülmə bu da onun davamı kimi hesab edilir və davamlar gələ bilər. Davamlar yenə də davam edə bilər. Ancaq hara qədər? Yaxşı, bu gün bir öldü, ikimiz öldü, üçümüz öldü. Axı bizlər çoxuq. Çox var. Bu kimə xeyir eləyir bu?
Maraqlı sualdır. Bu sualı bir qədər sonra düşünərək görək, daha doğrusu qonaqlarımız nə cavab verəcəklər? Dinləyicilərimizin smartlarına yönəltmək istəyirəm diqqəti. Qərbpərəstlər yaxşı düşünsünlər. Onlar imperializmə qulluq etdikcə İlqar Nəsibovun gününə düşəcəklər. 2015-də qərbpərəstlər heç nə edə bilməyəcəklər. İmzasız dinləyicidən gəlib bu ismarış. Hər halda bunu təhdid də hesab etmiyorlar. Kütləvi informasiya vasitələrinin işçilərinin döyülməsi bütün ölkədə baş verir. Yaxşı hal deyil. Bir imzası dinləyici də bunu yazıb göndərib. Adi bir insan dalaşanda hamı xəbər tutur. Xırda olayı tivlər daha tez yayılırlar. Yazır dinləyicimiz. Yəqin ki, bu olay barəsində xəbər tutmadıqlarını bizə güley edir. Axır ki, bizi də yada saldız. İnsan haqları ən çox Naxçıvanda pozulur. Naxçıvanda daha adam qalmayıb, qardaş, cəmat bir qadın çörək üçün Türkiyə, İran, Rusiya, Ukraynaya dağılıb. Vasif Talbov Naxçıvanı özəlləşdirir. Bu həyətdə əhalinin necə geyinməyinə də qarışır. Vəzifəli şəxslərin Talbovun qatıldığı hər hansı bir tədbirdə kostyum və ya qalstuksuz iştirakı qadağa qoyulub. Mətbuata çıxmışdı, ötən aylarda rəsmi bir tədbirdə Ordubadın polis rəisinə geyimlə bağlı Talbovun tapşırığı olduğu xəbərdarlığı edilməsinə baxmayaraq, tədbirə qısa qol köynək və cins şalvarda qatılan rəislə Vasif Talbov arasında mübahisə yaranmış və rəisin istifası ilə qurtarmışdı. Babək Xalxaldan yazır bu ismarıcı. Naxçıvandakı cəsurlara uğurlar. Bu yaramazların da sonu gələcək. Onsuz da bunlar düzələn deyil. Möhkəm olun. Gözlüyün imza Zaur yazır bunu. Haqsızlıq etməkləri bir yana. Təkliyib göyə kişi olublar. O da işverən sistemin şotuna. Yersiz vəhşilik həm də qorxaq miskinlikdəndir. Bir o qalıb ki, milləti qorxuzmaq üçün azğınlaşmış işit kimi baş kəsməyə başlasınlar. Fərhad imzalı dinləyicimiz belə yazır göndərir. Salam, mən Abdullah bəy Naxçıvandan efirə qoşulmaq istəyirəm. Mümkündürmü? Bu mümkündür Abdullah bəy. 436-77-42 nömrəli telefonumuz açıqdır hazırda və sizin zəhlərinizi gözləyir. Buyurun, zəng vurun və dərhal efirə qatılsınlar. Əgər hansısa bir çətinliyiniz varsa, mən sizin nömrənizi də bizim prodüserə göndərə bilərəm hətta. Nə fikirləşirsiniz? Bu cinayətin, bu hadisənin üstü açılacaq mı, yoxsa belə də bağlı gedəcək?
Ehtimal çox azdır. Çünki indiyə kimi elə istər Manahat xanım gilinlə bağlı, istər Elman bəylə, istər mənimlə bağlı olan baş verən bu təzyiqlərlə bağlı dəfələrlə müraciət olunubdur hüquq mühafizə orqanlarına və indiyə kimi heç bir cavab gəlməyibdir. Mən demək olar ki, bəlkə də bir 20-dən çox şikayətim olub bu cür. Və ya araşdırılmayıb və yaxud da cavab gəlir ki, yəni müsbət cavab gəlmir. Yəni cinayət işinin başlamaması ilə bağlı cavab qayıdıb ki, yəni burada cinayət tərkibi yoxdur. Halbuki faktlar təqdim eləmişik, belə deyək, səs yazısı, nə bilim, görüntülər və bunların heç biri nəzərə alınmayıbdır və güman eləyirəm ki, bu məsələdə də eləməyəcəklər. İkinci də bayaq da qeyd elədi ki, o Naxçıvanda cinayət məsələsi. Yəni həqiqətən də düzdür, sıfıra yaxınlaşır deyirlər. Biraz şişirdilmiş olsa da bayaq Elman bəy də qeyd elədi ki, Naxçıvanda cinayət məsələsi az. Yəni hər şey nəzarətdədir orada. İnsanlar hətta addımın geniş atmağa qorxurlar ki, nəinki gəlib kimsə döyələr, kiməsə şillə vurarlar, bu vəhşicə İlqar bəyə döyələr. Yəni Naxçıvanda nəzarət altındadır və mən hesab edirəm ki, bunlar hamısı və onu göstərir ki, İlqar bəyi döyənlər demək yuxarıdan dəstək alıblar. Birbaşa yuxarıdan dəstək alıblar. Və yenə düzdür, bayaq da biz əlaqə saxladıq. Məlahət xanım o ofisdə idi və orada təhqiqatçı da oradaydı. Və bunlar başlayıblar təhqiqata, çünki başlamağa məcburdurlar. Yəni, bu dərəcədə, bu vəhşicəsində döyülməyin qarşısında yəni, o təhqiqat aparmaya bilməzlər. Amma hesab edirəm ki, bir yolundan ört bastır edib, yəni, yenə cinayətkar qalacaq cəzasız. Çünki bunlar sifariş lap yuxarıdan gəlib. Yenə deyirəm, o... Belə deyətim, Naxçıvanda...
Hətta adı çəkilən, bu barədə Məlahət xanımdan soruşacağım, Fərid bəy deyə bir şəxsin adını çəkdi və tanıdıqlarını bildirdi ki, həmin hadisənin iştirakçısı olub. Yəni, düşünürsünüz ki, həmin hadisədə, yəni həmin şəxsdə bu məsuliyyəti cəlb edib sifarişçilərin kim olduğunu tapmaq belə çətin olacaq onlar üçün?
Çox asandı onu tapmaq, çox asandı bunu...
Amma deyirsə etməyəcəklər yəni.
Etməyəcəklər, çox böyük ehtimal var ki, etməyəcəklər. Çünki indiyə kimi təcrübələrdə görmüşük bunu. Yəni, yenə deyirəm, faktlar təqdim olunubdur. Hı-hı. Və bunlar nə araşdırmaya başlayıblar, nə də ki, belə deyək, tapmağa həvəs göstərir.
Təmam bəy, nə düşünürsünüz? Tapacaqlar mı?
Mən əvvəlcədən dedim ki, yəni bundan əvvəl də bu hadisələr olubdu. Deyək ki, 2009-cu ilin səhv eləmirəmsə, dekabr ayında İlqar Nəsibov vəfadır Eyvazova hücum olunmuşdu. İlqar Nəsibov gilin düz binasının qarşısında həmən vaxtda mən özüm də şahid edim, 5 dəqiqə yubandım ora, İlqar Nəsibovu vurdular, yıxdılar və sonra cinayət işi başlandı. Hətta həmən adamlar bilinirdi kimlərdir, universitetin yapın gəncləri təşkilatı idi, öyrədilmiş adamlarıdı və cinayət işi açıldı. Sonradan hətta az qala istəyirdilər ki, İlqar Nəsibov gilin özlərinə cinayət işi açsınlar. Döyülən bunlar, yəni bu cür istintaq apardılar. Qeyd elədi deyim ki, Həşim Eldostan Mehdiyevin məsələsində Çulqabı ilə vuran da bilinirdi. Sonradan tutdular. Güya ki, bir şayə yayıldı ki, 15 sutqa da iş veriblər. 10 sutqa, 15 sutqa. Amma nəticəsiz qaldı. Və mən də cüman eləyirəm ki, bu araşdırma, təbii ki, bu sifarişdir. Öz əməllərini heç zaman bunlar aşmayacaqlar.
Həmin şəxs artıq telefon xəttindədir. Görək nə deyir. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Bəli, eşdirisi, buyurun, özünüzü təqdim edin.
Mən Naxçıvandan qatılmaq istəyirəm, Abdullah bəy.
Artıq qatılmısınız, buyurun.
Məsələ bağlı istəyirəm, bir münasibətimi bildirim mən də.
Buyurun, buyurun, Abdullah bəy.
Olayı mən şiddətlə qınayıram. Bu, demək, İlqar bəy ilə çox yaxın ünsiyyətdə olan bir adam kimi. Bu məsələ ilə bağlı onu bildirmək istəyirəm ki, İlqar bəy... Fəridə qarşı həmişə bir atalıq qayğısı göstəribdir ona qarşı. Aha. Həmişə çalışıb ki, biz əvvəldən istəyirdik ki, onun nə ilənsə bağlı, onu MTN tərəfindən təhdid edirlər davamlı. Onu müəyyən təhrik edirlər ki, getsin müxalif insanlara qarşı pis-pis əməllər törətsin. Biz bunu bilirdik əvvəldən. İlqar da bunu gözəl bilirdi. İlqar ona hər zaman bir atalıq qayğısı göstərirdi ki, Fərid, sən gəl bu yoldan dön günən, sən onların felinə uymacınan, sən nə bir problemin varsa, sən bizə açıq bildircinən, biz səni qoruyaq, müdafiə eləyək.
Bəli. Kəsildi deyəsən.
O şəkildə ki, İlqar alicənab bir oğlandır, sakit bir insandır, heç kəsə qarşı bir düşüncəsi olmayan.
İlqar bəy, haradan tanıyırsınız, Abdullah bəy?
İlqar bəylə biz neçə illərdir dostuq, yoldaşıq, davamlı bir yerdəyik. Bugün mən səhər-səhər eşitdim ki, İlqar bəyə qarşı belə bir vəhşilik eləyiblər. Özümə gələ bilmirəm böyüm bütün günü mən.
Aydındır, təşəkkürümü bildirirəm narahatçılığınızı bölüşdüyünüz üçün bir daha. Məlahət xanım, sizdən sor.
Abdullah bəyin sabah İqtisad məhkəməsində məhkəmə prosesi var idi və İlqar onu müdafiə edəcəkdi. İndi İlqar elə təəssüflərinə çəkib ki, məsələn, o məhkəmədə iştirak edə bilməyəcəyə.
Deməli, tanıdığınız şəxs imiş Abdullah bəy, bəli. Yəni sizin tanıdığınız. Mən sadəcə Naxçıvandan gələn zənglərə bir qədər ehtiyatla yanaşıram. Buyurun.
Bir şey xatırladım ki, indi adını çəkdikləri şəxs, bu adam, bu şəxs deməli, düz yanvar ayının birində bu il. Mənə zəng eləmişdi, məni də tanıyır yaxşı və məni də eyni tonda təhdid edirdi. Hətta Bakıya gələrəm. Bakıda evini dağıdaram.
Kim?
İndi İlqarı döyməkdə adlandırılan Fərid
adlı şəxs.
Düz yanvarın birində indi xatırladım. Bəli.
Belə başa düşürəm ki, Naxçıvanlı bütün jurnalistlər eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatları lap belə götürək ki, hüquqşünaslar bu adamı tanıyırmışlar. Niyə əməkdaşlıq edirdiniz Məlayət xanım onunla?
Yəni, niyə ehtiyat... Bizim üçün hər bir kəs eynidir. Yəni biz insanları seçmirik. Hüquq müdafiəsi kimi biz insanları seçmirik. Və çalışırıq ki, insanlar...
Məlayət xanım. Məlayət xanımdan əlaqə kəsildi artıq.
Hətta sonradan, yəni bir ay bundan əvvəl mənə zəng eləmişdi, üzr istəyirdi ki, mən səhv eləmişəm, səni söylədim, təhqir elədim, təhdid elədim, falan başmaçam. Mən də dedim, özün bilərsən, özün söyləmişsən, özün də indi üzr istəyirsən. Mən bağışla dedim, mən bağışlayan deyiləm, bağışlayan Allahdır, bağışlasa bağışlayacaq. Yəni onu da mən sonradan öyrəndim ki, İlqar bəyin özünün təsiri olub ki, bəs sən adamı niyə təhdid edirsən, niyə söyürsən, bu işdən ərsəkdir. Yəni səni
sizdən nə istəyirdi?
Məndən də heç bir şey ki, güyə ki, onun haqqında bütün günü danışıram. Mən də adama izah elədim ki, sən böyük bir siyasi xadim deyilsən, istimaiyyət nümayəndəsi deyilsən, sən mənim bir nəyimə lazımdan hər gün sənə. Eyni sözlər, öyrədilmiş sözlər və ondan bir ay əvvəl də MTN tərəfindən bir nəfər aparıb öyrətmişdilər eyni sözlər. Dedim ki, bundan əvvəl bir ay əvvəl bir nəfər də aparmışdılar, bizi o cür təhdid edirdilər, sən də eyni təhdid edirsən. Və yəni o çox mənə qarşı da çox radikallıq göstərirdi. Sonradan onun qarşısında İlqar Nəsibov almışdı ki, bəs olmaz belə. Mən biz bilirdik ki, onu öyrədiblər, yönləndiriblər, o cənsdir, ola bilər nəyəsə dərk eləmir. Bu nöqtəyi nəzərdən insanları çalışırıq ki, o çirkəbdən qutaraq.
Məlayət xanım yenidən telefon xəttindədir. Məlayət xanım, buyurun.
Bəli, mən orada onu deyim ki, bu Fərid mən hər zaman, Fərid hər zaman bizə hörmət edib, biz də ona hörmət eləmişik.
Amma yəni, Elman bəy deyir ki, dəfələrlə zəng vurub özü yəni təhdid edib onu və yaxud da ki, yəqin ki, bir başqa şəxslərdə.
Biz bunun şahidi olmuşuq. Ancaq biz çalışırıq ki, insan doğrunu görsün, düzü görsün. Elə pis deyib, pisi vurmaqla o doğru bir şey əldə eləmək olmur. Doğru yola onu gətirmək lazımdır. Görünür, yanlışlıqlarımız da bizim olur bu sahədə, bu barədə. Ancaq istənilən halda o da bir insan idi, o da bir kişinin övladı idi və İlqar da onu bir əmi kimi, övlad kimi çox yaxın qəbul edirdi və İlqara böyük təsir edən oldu ki, məhz onun əli ilə bu iş başı, bunlar kim İlqarı döymək fikirləri var idisə döyəcəkdilər, öldürmək fikirləri var idisə öldürəcəkdilər. İlqarı narahat edən oldu ki, məhz onu Fəridin əli ilə elədilər. Niyə məhz onun əli ilə elədilər? Ona görə deyir, artıq o insan öz-özünü vurmuş oldu. Artıq o insan öz-özündən diksinmiş oldu.
Yəni bu vaxta qədər heç bir şübhəniz yox idi ki, bu adam xüsusi xidmət orqanlarının belə deyək, işçisi, əməkdaşı ola bilər, onlarla əməkdaşlıq edə bilər.
Valla bizdə Naxçıvanda hamı hər kəsdən şübhələnir. Bu şübhə bizlərdə həmişə hər zaman olur. Çünki bunun praktikada bir xeylə görmüşük ki, ən yaxınımızda olan belə bizə böyük bir zərbə vurub da. Həmişə yaxınlarımızdan böyük bir zərbə almışıq. Ona görə bunu hər zaman hər adamın üzərində hiss edirdik biz. Yaxınlarla da söhbət edəndə, dostlarla da söhbət edəndə bəzən bu mövzularla müzakirə apardıq. Ancaq bu demək deyil ki, bu insanlıqdan çıxmışdır. Demə, bunu istəyirik bir insan kimi insan olsun. Görünür, biz buna yanılmışıq. Bəzən İlqar Nəsibov da deyir ki, o telefonda məni vuran, o telefonda kontrolla işləyirdi və ona deyirdilər ki, onu vur. Vur və o əlləri, ayaqları əsasə məni vurdu.
İstintaqa cəlb olunubmu artıq?
Bilmirəm, istintaqa cəlb olunubdur. O istintaq o haqda bizə məlumat vermədi. Sadəcə olaraq istintaq deyir ki, biz araşdırma aparırıq. Bizə deyiblər ki, hər şey hüquqi təsibədə öz həllini tapsın. Ancaq burada bir şey var ki, hər şey pisdir. Amma bir şeydə irəliləyiş var ki, bu işdə xəstəxana bəzən elə vaxt olur ki, biz yaralananlarımız olub xəstəxana qəbul eləmirik. Həkimlər baxmaqdan imtina edib, amma bu dəfə həkimlər çox diqqətlə baxdılar, digər həkimlərə çağırdılar, konsultasiya elədilər. Polis həmən işə qarışdı, həmən və mən istintaqdan soruşdum müstəndiqdən, o dedi ki, belə bir göstəriş var ki, hər şey qanun çərçivəsində həll edilsin. Biz necə düşünürük ki, gələcəyə ümidlə baxırıq. Zəif də olsa ümidlə baxırıq ki, hər şey yaxşı olacaq. Mən də indi bu prosesdə ümidlə baxıram ki, yəni bəlkə bir müsbət addım atıla.
bilmirəm necə müsbət addım deyəndə Məlahət xanım nəyi nəzərdə tutur bu cinayət işinin?
Yəni başlayıblar işi axıra kimi belə.
Yəni ümid eləyirsiniz ki bu olacaq. Mən bir qədər əvvəl bunu jurnalistlərdən soruşmuşdum. Onlar demişdilər ki yox. Yəni onların ümidi yoxdur ki bu məsələ açılacaq və hətta bu vaxta qədər olan misalları gətirmişdilər ki
mən necə düşünürəm ki ümid eləyirəm ki hər şey gələcəkdə yaxşı olacaq. Mən də indi ümid eləyirəm ki gözləmirəm. Ümid eləyirəm ki hər şey qanlı şəkildə araşdırılacaqdır.
Əksinə olsa, yəni təhdidlər, təzyiqlər sizə davam etsə bu formada və hətta bu formada, yəni İlqar Nəsibovun düşdüyü vəziyyətdə, yəni sağlamlığınızı təhlükə altına atmalı olsanız, artıq bu təhlükəni qarşınızda qoysalar, fəaliyyətiniz davam edəcəksinizmi, Məlahət xanım?
Biz buradayıq. Biz buradayıq. Fəaliyyətimizdə bundan o tərəfə bir dənə öldürmək qalıbdır. Gülləni bir dənə saxıb bizi öldürsünlər, qutarsın, getsin. Öldürmək, hər şeyə hazırıq. Yəni, biz burada niyə buradayıq? Biz buranı sevdiyimiz üçün buradayıq. Biz biraz burada insanlarla dil qatmaq üçün, insanlar tərəfindən qəbul olunduğumuz üçün buradayıq. Və oradakı dostlarımızı da burada təmsil edirik. Bakıdakı, xaricdakı dostlarımızı da burada təmsil edirik. Onlardan da güc alırıq, biz buradayıq. Ona görə bu dəstəklər bizi yaşadı. Çətin də bizim üçün burada. Çətin də tək qalmaq, çətin də təcrid olunmaq, çətin də bax indi bu proseslərdə mən ortada tək qalmağım, çətin də bir qadın kimi. Amma buradayıq. Hələ ki buradayıq, hələ ki yaşayırıq. Getmək niyyətimiz də yoxdur çünki burada doğulmuşuq, burada boya başa satmışıq, burada yaşamışıq və biz naxçıvanı bizi döyənlərdən daha çox sevirik. Çünki həqiqətləri deyirik. Dost adı söyləyər, dost həqiqəti söyləyər. Biz problemləri deyirik, onun düzəlməsinə çalışırıq. Yoxsa döyməklə problem həll edəmirik.
Hələ ki burada yıxdıyəndə yəqin ki sizin deportasiya edəcəkləri günə qədər ordasız demək istəyirsiniz.
O tərəfdə mənim bəxtim gətirib, indi heç kimi mənim qolumdan tutub atmayıblar söylə. Yəqin ki, qolumdan tutub atana kimi burada olacaq.
Siz necə? Yəni, bu vaxta qədər olan təhlükələri gözünüzə alıb, fəaliyyətinizi davam etdirirsiniz, jurnalist kimi çalışırsınız. Və ötən il bu... Yəni, bizim gözümüzün qarşısında oldu ki, İstanbula ezamiyyətə gedərkən, Türkiyə ezamiyyətə gedərkən, bəlkə də səhv salıram yerinə, İstanbulda, təhdid olmuşdu, ölüm təhdidi olmuşdu, bir qədər əvvəl buna toxundunuz. Yenə də bu ölüm, yəni bu təhlükələr sovuşmayıb hələ ki, yəni dəyişən bir şey yoxdur.
Bizə siqnaldır bəlkə də, bəlkə də yox, bizə də siqnaldır ki, yəni sizin də başınıza bu oyunu aça bilərik. İndi heç bir sözlə demiş, indi baxın, gözünüzlə görür. Ya, bunların heç biri qorxutmayacaq, əlbəttə ki, indi heç bir də qorxutmuyor. Yəni, yenə deyirəm, müxtəlif hədələr, təzyiqlər olubdur və biz fəaliyyətimizə davam edəcəyik axıra kimi.
Elman bəy.
Mən də demək olar ki, dünən axşam eşidəndən sonra bunlar deyirlər başa kimisə üzərinə getməklə, kimisə təhdid eləməklə, kimisə döyməklə yoldan döndərəcəklər, qorxacaqlar. Ancaq yox, dünən hadisə baş verən andan mən başlamışam, Məlahət xanımdan əlaqə saxlamışam, lazım olan kəslərlə əlaqə saxlamışam və bundan sonra daha çox, yəni bu neqativ hallardan yazmağı, danışmağı qarşıma məqsəd qoymuşam bir prinsip kimi. Yəni, onu düşünməsinlər ki, deyil qarnası boğu döyəcəklər, hansısa yük müdafiəsini tutub içəri qatacaqlar və bayaq burada danışıldığı kimi ona biz tükənmirik. Və bizim arxamızda yeni nəsil gəlir. Və bu gün artıq sosial şəbəkələrdə hiss eləyirik. Bu gün artıq içəridə həbs olan ondan gənclər var və onların davamçıları var. Elə təsəvvür eləməsinlər ki, bu prosesin qarşısını ala biləcək. Elə bir proses gedir. Yaxşı olar ki, özlərini düzəlsinlər və tarixin təkərlərinin qarşısında dayanmaq olmaz. Bir gün bunlar tarixin sarxı təkərlərinin altında qalacaqlar. Onu nəzərə alsınlar, özlərini düzəlsinlər, nəinki kimisə döysünlər, kimisə təhdid eləsinlər.
Və dinləyicimiz yazır, salam, qanun çıxmalıdır ki, jurnalist və qeyri-hökumət təşkilatları, hüquq müdafiəçiləri silahlı olsunlar. Lənkəranın Germetük kəndindən vidadi imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Məlahət xanım, son olaraq istəyərdik ki, sizin fikirlərinizi eşitək.
Yox, bizə silah lazım deyil, bizə silah öz dilimizdir, əməlimizdir, öz gücümüzdir. Yəni, düzdür, bugün biz əziyyət çəkirik. Bugün mənim üçün həm iş yoldaşını, həm həyat yoldaşını bu vəziyyətdə görmək çox ağırdır. Ancaq nə etməli? neyinəməli? Buyun, bu ağırdırsa bunun altından qaçmaq bu o demək deyil ki, bu olmamalıdır. Bu olursa deməli biz daha yaxşı olmaması üçün daha yaxşı şeylər eləməliyik, daha çox işləməliyik ki, insanların zehniyyətində bu cür qəddarlıq olmasın. Deməli hələ az işləmişik. Deməli biz zəif işləmişik. Deməli ondan az daha çox işləməliyik ki, insanların zehniyyətinə təsir edək və qəddarlığı olmasın, insanlar dünyəvi olsunlar, insanlar barışlı olsunlar.
Təşəkkürü bildirəm Məlahət xanım sizə, eyni zamanda İlqar bəyə can sağlığı arzuluyuruq buradan, Azadlıq Radiosu adından həm də bir jurnalist həmkarı olaraq can sağlığı arzuluyuruq və ümid edirik ki, tezliklə ayağa qalxacaq və öz fəaliyyətini davam etdirəcək və ümid edirik ki, Naxçıvan hakimiyyəti də bu işdə əli olanları tapıb cəzalandıracaq. Son olaraq demək istədiyiniz var?
Ümid edirik,
bəli.
Mən təşəkkür edirəm hər bir kəsə, bütün dinləyicilərə, bütün dostlara, bütün bizlə maraqlanan insanlara ki, bizi mənəvi dəstək olurlar, bu bizi burada tək qoymur, bu mənəvi dəstək, ona görə də hər bir kəsə ayrı-ayrıq da təşəkkürlər ikimizin də adından, İlqar Nəsibovun da mənim də adımdan.
Buyurun, yapsın.
İlqar bəyə şəfa arzulayıram və arzu edirəm tezliklə sağalsın, qayıtsın bizim sıralarımıza.
Eymon bəy, buyurun.
Mən də İlqar bəyin tez sağalmasını arzulayıram və tezliklə bu studiyada bizimlə bir yerdə olmağını arzulayıram.
Bir daha təşəkkürümü bildirirəm verilişə gəldiyiniz üçün və öz fikirlərinizi dinləyicilərdən əsirgəmədiyiniz üçün İlqar bəyə bir daha şəfa arzulayırıq və gələn saat xəbər saatı verilişində ətraflı reportajlarla, daha geniş reportajlarla ən son məlumatları çatdıracaq. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radyosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radyosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radyosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radyosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radyosu.